I 1868 besøger den tyske rigmand Heinrich Schliemann for første gang det Grækenland, han har ventet på at se. Han vil gerne besøge de steder, som Homer han omtaler i sine heltedigte. Og han rejser nu videre til Tyrkiet for at finde Troja. Han kan faktisk de gamle heltedigte nærmest udenad på klassisk græsk. Og han har altid et læset eksemplar med sig i lommen af både Odysseen og af Iliaden. Det er først nu, da han er fyldt 46 år, at han kommer til at se disse steder, som han altså har læst om i Homer. Han har kæmpet sig op fra ingenting, og han er nu en forretningsmand og en kosmopolit. Han taler 15 forskellige sprog, han har besøgt halvdelen af jordens lande, og er rig nok til at rejse til Grækenland og Tyrkiet og købe den jord, som han har lyst til at pege på. Han besøger Bournemouth, som man på det tidspunkt anser for at være stedet, hvor Troja, den berømte by Troja, har ligget. Men han finder ikke noget spor af den marmorhvide savnby, han kender fra Iliaden. Og for den sags skyld også Odysseen. Beliggenheden passer simpelthen ikke. Han kigger i sin medbragte bog her, hvor der jo står, at Achilleus han skulle have forfulgt Hector 3 gange rundt om bymuren. Men det kan jo ikke rigtig lade sig gøre. Byen den er simpelthen for stor. Nå, men han begynder nu at slå øjnene på en anden lokalitet. Hisarlik, en høj i den vestlige del af dalen her. Og herunder højens jordlag, der finder han faktisk, mener han, Troja, skjult med sine vældige bymure og Athene-templet og kong Priamos palads. Se, nu er det jo sådan, hvordan kan han få lov til at grave i højen her? Jo, han drager først til Konstantinopel og diskuterer sine teorier med en anden arkeologisk interesseret her, Calvert. Calvert, han har ikke sådan selv de store forestillinger om at udgrave Troja. Han tilbyder ovenikøbet, at den del af højen, som han ejer, den kan Schliemann få disposition over. Og så forklarer han, hvordan og hvorledes man nu skal få en hvordan man skal søge sig en officiel tyrkisk tilladelse til udgravninger. Schliemann, han må vente på tilladelsen. I mellemtiden så benytter han tiden til at rejse til Amerika, og her bliver han i øvrigt skilt, eller han indleder i hvert fald en skilsmisse. Forhandling med sin første kone, den russisk fødte Katharina Lishin. På vej til Amerika, der holder han jul i Paris, og han skriver en række noget forvirret breve her til netop Frank Calvert med det ene og det andet spørgsmål. Er det bedst at starte udgravningen tidligt på foråret, så tidligt som muligt? Jeg er modtagelig for infektioner. Er der mange febersygdomme på den her årstid? For eksempel kan jeg finde en pålidelig tjener i Athen. Og hvad med, er det bedst med en pålidelig græker, som kan tale tyrkisk? Skal jeg medbringe et telt? Skal jeg have en jernseng med? Skal jeg have puder og så videre med fra Marseille? Har jeg brug for pistoler, dagger og riffel? Kan jeg nu også finde tilstrækkeligt mange til at hjælpe mig med at grave? Skal det være græker, eller skal det være tyrker? Hvad mener de om højen her? Er det noget, mennesker har frembragt? Og i øvrigt, hvilken hat beskytter bedst imod solens stråler? Han får svar tilbage fra Frank Calvert om, at det er da et udmærket tidspunkt, det foreslået, altså foråret, at starte en udgravning. Og Schliemann, han skal medbringe et pålideligt gevær, så i øvrigt glemme alt om de mere romantiske våben som pistoler og daggert. Han fortæller, hvor Schliemann kan få arbejdsmænd, råder ham til at tage sine egne teblade med og forklarer, at den bedste hovedbeklædning det er en hvid turban, som netop den tyrkerne går med. Nå, men der er ingen tvivl om, at Sliman har haft lyst til at komme afsted, men skilsmissen trækker ud, og det ender med, at han først kan vende tilbage til Grækenland i efteråret 1869. Og det betyder så altså, at ja, planmæssigt set, så er det et dårligt tidspunkt at starte på. Men den 9. april 1870, så sætter han 10 tyrkiske arbejdsmænd i gang her. Han har hyret dem i en nærliggende landsby. Og de graver så den første grøft, søgegrøft, her i Troja. I øvrigt stadig uden tilladelse, hverken uden tilladelse fra både de tyrkiske myndigheder og så fra de to tyrker, som ejer den anden halvdel af højen, som han egentlig ikke har jo så rådighed over. De dukker imidlertid op her, og ja, de er jo mest interesserede i penge, og så i øvrigt i de store stenblokke, der ligger her, som Sliman han har gravet frem. Og dem afgiver han så, og de kan så bygge en bro ud af stenene, og de får en kontant sum penge i hånden også, og drager glade bort på den måde. Han graver her og skriver den 1. april til en tysk ven. Jeg har afdækket ruiner og templer bygget ovenpå de meget ældre bygninger. Og i 4,5 meters dybde, der støtte jeg på vældige mure. Knap 2 meter tykke og fantastisk velbyggede. 2 meter længere nede støtte jeg på andre, endnu tykkere mure. Det må være Priamos palads eller Athene-templet. Desværre har jeg bestandig sammenstød med de to tyrker, der er i jorden, og de vil sandsynligvis tvinge mig til at standse arbejdet i morgen. I midlertid agter jeg at gøre alt, hvad jeg kan for at købe højen. Jeg vil ikke unde mig ro, før jeg har afdækket Priamos palads. Men sidst i april er det slut. Nu strammer de tyrkiske ejere, hvad skal man sige, tonen. De forlanger, at Sliman han forlader deres jord, og det kan han jo ikke rigtig gøre noget ved. Det må han gøre, og ja, så rejser han. Det ender med, at han rejser til Paris og tilbringer sommeren der. I august måned så skriver han et noget desperat brev til den tyrkiske kulturminister. Safvet Pasha hedder han. Han skriver i håb om, at Pasha kan hjælpe ham med at købe Hisarlik, så han frit kan udgrave Troja. Og han understreger, at hvad kan man sige, det er udelukkende er en videnskabelig begejstring, der ligger bag ved hans grave ønsker. Men han får faktisk ikke rigtig chancen for at købe højen her. Men endelig så i august 1871, så får han en officiel tilladelse til at grave. Han gør masser af fund under sine gravninger her, men ingen, som han direkte kan forbinde med kong Priamos, den berømte konge fra Troja. I sommeren 1872 finder han heller ikke rigtig noget, men så hen i august måned sker der noget. Han finder 3 guldørenringe og en guldnål nær et skelet. Og han er sikker på, at det er skelettet af en ung kvinde, der døde under Trojas brand. Kort efter må Sliman og Sofia, imidlertid altså hans nye kone, forlade Troja. De er begge syge og tager til Athen for at komme sig. I 1873 begynder Sliman årets udgravning allerede i januar, selvom det er bidende koldt. Men først hen i maj måned begynder der at, hvad skal man sige, dukke noget op ved hans gravninger her. Han finder blandt andet en brolagt gade med, der er også 2 porte her, og bag portene, der mener han så, at her har han endelig fundet Priamos palads. Ved disse udgravninger her, ja, der synes der nu at dukke noget op. Amatørarkeologen har, da han ser det, så får han travlt med at give Sofia besked på at sende arbejdsmændene hjem. Og hun kravler ned til sin mand her og ser, at han med sin lommekniv, der er han i gang med at grave en stor kobberbeholder fri. Nu sender han hende hen og hente et stort sjal, et stort stykke tøj, som hun så kommer tilbage med. Og han fisker nu den ene skat efter den anden op af kobberbeholderen her og svøber med ind i det her sjal og bærer tingene hjem. Der er et flot kobberskjold. Der er kobberkar, der er et sølvskrin, der er et kobberskrin, en guldkande, to guldbægere, en sølvpokal, tre store sølvkrukker, syv tveæggede kobberdolke, seks knivblade af sølv og 13 lansespidser af kobber. På bunden af den største sølvkrukke, der ligger der to gulddiademer, et pandesmykke, fire ørelokker af guld, over 50 guldøreringe og over 8.000 guldringe og knapper. Nu er Sliman så sikker på, at han har fundet kong Priamos skatte. Skatte, som han mener i huj og hast, er blevet skjult i muren dengang træhesten med de græske krigere, altså den trojanske hest, som vi kalder den, blev anbragt inden for murene her, og på den måde gav grækerne mulighed for at indtage og sætte byen i brand efter 10 lange års krig. Den præcise dato for Slimans guldfund kendes faktisk ikke, men det er sket hen i slutningen af maj 1873, og den 30. maj sender Sliman et brev til Friedrich Calvert, bror til Frank Calvert, en af Slimans gode venner, altså. Og han skriver her: "Det piner mig at måtte fortælle dem, at jeg er under streng bevogtning og forventer, at tyrkernes repræsentant, som af en eller anden grund har lagt mig for had, vil gennemsøge mit hus i morgen." Så Sliman, han skynder sig at gemme alt guldet væk hos Friedrich Calvert. Og få dage senere, så får han smuglet simpelthen alt det kostbare arkeologiske materiale her ud af Tyrkiet. Og efter altså de 5 lange års søgning, så har han nu fundet noget, han mener er simpelthen skatten. Han, og ja, den har han jo så altså ikke tænkt sig at overlade til de tyrkiske myndigheder. Ved månedens udgang, ja, der er dette kapitel af historien overstået, og han afslutter i juni måned sit gravearbejde og gør resultatet op. Han har udgravet Trojas mure og dets palads, han har gravet mere end 250.000 kubikmeter jord bort og altså fundet oldsager nok til at forsyne et helt museum med. Han ender med at gemme guldskatten forskellige steder hos familie og venner, blandt andet i Grækenland. Men i sine artikler om udgravningerne af Troja, afslører han sine fund. Den tyrkiske regering mener jo selvfølgelig, at skattene tilhører dem. Og kræver dem tilbage i øvrigt, men Sliman, han vælger at ignorere det, og i stedet for forærer han så skattene til museet i Berlin i 1881 og opnår så til gengæld at blive hyldet af hele det tyske kejserhof. Og han bliver gjort jo til æresborger i Berlin. Og man kan sige, at det er jo så også det, der har bidraget til, at vi i dag kender Heinrich Slimans navn. Men vi måske mere anser ham for at være en gemen 20-knægt end egentlig arkeolog. Under den anden verdenskrig forsvinder jo Trojas guld fra en bunker i Berlin, men dukker senere op på Pushkin-museet i Moskva.